Diğer ana adlıq radiosu efirde xabarlar mülülüğü bu programımızda Polşada 4. yüllü etirilen prezidentlik saylovlar var adı genişleyen mağlumatlar sizleştirir. Türkmen-Ukrayna atnaşkılar doğrusuna komentariyanı dinləb bilirsiniz.
Выход Украины из этого клуба заставил многих руководителей на постсоветском пространстве занять более осторожную позицию.
Түркменстанда өткөрүлгөн иш семинарлар һәм бейлек чаралар юрта адам хукуклары менен багылуу жагдайын өзгөрмөгүнө оңой таасирин жеткирерми деген темадан сыйныда катынды өтүрлөр. Халкым сөзү рубрикамызда түркмен методу менен багылуу карайыштар сиздештирет.
Президент дилле күйсөйөн методу Tele radyo yetmişikler iş gününü kıyda olmaya.
Gepleşik Praga'daki stüdyodan men Altın Amanur Doydar Bariyar'ın adatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 4-nji iýulda Polşada geçirilen prezident saýlawlaryna ýurdun parlamentiniň başlygy hem prezidentiň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetiren Bronislav Komarowski sesleriň dislapky maglumatlara görä 52.163% bilen ýeňiş gazandy. Onuň gaşydaşy aprel aýyna uçur helakçylygyna wepat bolan prezident Lech Kaczynskiniň dogany Yaroslav Kaczynski sesleriň 47.137% gazanyp, bu saýlawlarda ýeňilendigini boýnaldy. Gelen Polşada saýlawlaryň geçişi ýurtdaky häzirki ýagdaý barada giňişen maglumatlary habarçymyz Arad Perwiştem diňläliň.
Dün 4-nji iýul ýekşembe Polşada geçen prezidentlik saýlawlaryny häzir ýurdun işlerine seredýän prezident Bronislav Komarowski gazanjagy meňleýär. Berlin seslerin 95% sanılan son yurdun devlet saylov komisiyasi seslerin 52.163% Komarowski'nin alandığını, onun beyahteşi Yaroslav Kaczynski'nin alan seslerin hem 47.137% bildirdi. Kutorluklu neticelerin şu gün giyişlik tasdiklanarına karşılıyor. Öten ay geçen ses verişlikte kandidatların hiçbirisinin alan sesi 50%'den yukarı olmandı. Şol sebepten saylov bu ikisinin arasına kaytalanmalı oldu. Netice tasdiklansa onunla önkü prezidentle Kaczynski'nin aprel ayına uçarı orsiyette helakçılığı ısrap aradan çıkmağı sebepli Polşada dören nebellilik sonlanıyor. Komarowski'nin hakimiyet başındaki rayet platforması partiyatı bilen Evropa Birleşik'ine şüpheli arayan Kaczynski'nin kanun ve adalet partiyatı arasında köp vaqtdan beri alalaşık yok. Yöne Komarowski özünün siyasi bölünüşükleri aradan ayırmak barada tagalla etçekliğine aitti. Ol 4-nji iyulla bölünüşükler demokratiyanın ayrılmaz bölügi. Yöne biz bu bölünüşüklere hizmettaşlaryň öňüni bökdetmeli däl, şu ugurda işlemeli diýdi. Komarowski şeýle diýse de Polşada siýasy garaýyşlarda tapawutlar ýok däl. Warszawali Vladimir Hauster dün saylawdan soň Komarowski gowy kandidat bolup çykdy diýdi.
Ale ja myślę, że tak, takiego przypadku nie będzie. Że jednak Komarowski zostanie, choć to musi wyciągnąć z tego wnioski.
Mening pikrimcha eng soňunda ýeňiji diýip tasdiklanan Komarowski bolar. Ýöne ol bu ýeňişden netije çykaryp ýörmeli däl. Ol özüniň ýokary dereje siýasatçylygyny, bir durnukly siýasatçylygyny subut etdi diýip Hauster aýtdy.
Ostatnich czasach pokazał się jako polityk wysokiej klasy, stabilny, przewidywalny.
Yeni bir Warszawali Hanım Horodeka täze prezidentin, öňkü prezidentin ölümi arada bağlyk geçirmegini isleýär.
No martwię się trochę, ale może martwię się, bo moim kandydatem był Kaczyński, ale z kolei mam nadzieję, że...
Men az kem ala deýärin, meniň ileri sutýanym Kaczynski idi. Şinni de ol ýene bir wagt häkimet başyna geler diýip umyt edýärin. Ol Polşa üçin gowy işler eder. Ýöne meniň her zatdan öň umyt edýänim onuň uçur helakçylygyna bir düşündiriş tapmagy. Bu barada ente köp işler edilmeli. Men bu işi häzirki häkimetleriň ederine şeýle diýärin diýip haradeska aýdýar.
Do której mam wielkie wątpliwości do prowadzenia jej przez nasze władze. Dziękuję, do widzenia.
4-nji iýul ýekşembe günü Polşada geçen saýlaw Ýewropa bileleşigine degişli beýleki ýurtlarda da ýakynan ýerlendi. Sebäbi Kaczynski beýleki ýolbaşçylar bilen köplenç oňuşman gelipdi. Birleşik'in gerekleştirip yerine getirilen prezidentliği gelecek yılın ikinci yarımına Polşa geçer.
Havarçıymaz Arad Peruş. Hormat edinleyiciler, Norsa Polşa'daki saylovlardan Türkmen, Ukrayna atnaşıkları bilen bağlı temaya çerz. Ün havar yaşımız yali 28. yönüne Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov, öz yurdunun delegasiyasına yol başlı edip Aşgabatda sapar eden Ukrayna'nın daşarı işler ministri Konstantin Grishenko'nu kabul etti. Bu da uşun aşına Ukrayna'nın yukarı dereceli resmiyeti prezident Viktor Yanukovych'in adından Kurbanoğlu Berdimuhamedov'ı 10. Yulla resmi olmadık dostlukla saparlayan Ukrayna çağırdı. Eysem Kreml tarafından kullanan Prezident Yanukovych'in Ukrayna yol başlığı etme ulen Türkmen-Ukrayna katnaşıkları özgördü mü? Gelin bu arada Postsovet devletler oyuncu bilermen Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyatının mazmununu kardeşime Nazar Hudaverdin dinleyelim.
На последнем заседании Кабмина обсуждались итоги визита в Туркменистан официальной делегации Украины во главе с министром иностранных дел Константином Грищенко.
Соңку өкмөт маслагатында Украинанын дашыр иштер министри Константин Грищенконун баштоотонлугунда Украина делегациясынын Туркменистана расмий сапарынын жемлерине терилди. Эки урда арасында коммерция жана жолук катнашыкларынын башка бир тема Берлин информациялардын чагынан дашарда калды. Виктор Yanukovych'in prezident vazifesine saylanmağı bilen bağlı, Ukrayna delegasiyası Ukrayna'da düğününün başka, Täze häkimiýetiň wekili hökmünde Aşgabatda geldi. Täze häkimiýet özüniň ilkinji adımlarynyň daşary hyýatyny düýüpli özgördip, Orfet bilen ýakynlaşmaga tarap ýüzegirdi. Şol ýakynlaşma tutuş posovet giňişligine siýasy deňagramlylygyň balansyň ütkümegine getirdi. Orfet Ukrayna garşy durmalary aradan aýrylan soň gyda giňişligine elbetde Merkez Aziýa regionuna da öz täsirini gaýtadan dikeltmekde Orfetiň aktiwleşmegine getirdi. Muňa häzir syn etmek mümkin. Bundan öň Türkmen ýolbaşçylary başga Orfet bilen aly göz dikleşip bilýän Ukraina bilen iş alyşýardy. Türkmenistanyň özüniň Moskwa bilen gatnaşyklaryna da hem mirat gulady gullyk däl. Hatta gatnaşyklar açyk konflikt derejesine baryp ýetipdi. Şonuň üçin hem ýakyn wagtda çenli Kiýew Aşgabatda diňe bir ykdysady partnýor däldi. Öňki Soýuz respublikalarynyň üstünden Orfet monopoliýasynyň soňuna nokta goýmaga çalyşýan, şol işi ýykyn edýän siýasy merkez hökmünde garaýardy. Şu fakt iki tarapy da özara hyzmatdaşlygy eterýärdi. Moskwa bilen bolmagy mümkin konfliktiň ýüki agramy diňe bir tarapyň üstüne düşmeli däldi. Orfet diktatyna garşy durýanlaryň öz boluşly bir klubu dörek, oňa Ukraina liderligi diýerdi. Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky ýygyderli dartgynlygyň fonuny beýleki ýurtlara Moskwa bilen gatnaşyklaryna has garaşsyz pozisiýany eýeläp bilýärdi diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Выход Украины из этого клуба заставил многих руководителей на постсоветском пространстве занять более осторожную позицию.
Украинанын шол клубтан чыкмагы постсовет кеңешлигине көп жолбашчылары жуда ага хем арам позиция ээлемеге мезбур этти. Şuň üçin Türkmenistan üçin Ukrainanyň Moskwa bilen gatnaşyklarynyň ýakynlaşmasynyň nirelere baryp diýilýjegi uly ähmiýeti eýe. Şoň üçin hem Aşgabatdaky gepleşikler diňe bir kommersiýa häsiýetine eýe bolmady. Gatnaşyklary mundan beýlege möhürmek nukdaý nazarynyň türkmen ýolbaşçylary Ukrain pozisiýasyny gözden salmazlyga çalyşdylar. Newit garyň durnukly hem howpsuz tranziti boýunça türkmen inisiatiwasyny Ukraina gollaýar diýip ministrler kabinetiniň maslahatynda bildirildi. Bunda Aşgabat iki tarapyň hem garaýyşlarynyň umumlygyny hasap alýar. Çünki bu gurrun edilýän temada diýsen diýmeseň Orfet onuň täsiri bar. Hem Aşgabat hem Kiýew tranzit meselesini Moskwa bilen berk baglanşykly. Bu ynjyk hem möhüm meselede Ukraina nä derejede arka diýip bil bağlap bolar. Türkmen ýolbaşçylarynyň şoňa göz ýetirmegi zerur. Orfet Ukraina gatnaşyklaryny emele gelen maýylganlyk, şol gatnaşyklaryň faýyldaşlyk giňişligine düşmegi Gurbanoğlu Berdimuhamedowy alada goýmandyryp bilmez. Ýeňsesindäki gazaply Ukraina gowy galmagallarynyň halas bolan Orfet Kırgızistan'daki tere hakimiyeti kollamak bilen özünün berk pozisyasını ayan etti. Yoksa tere Kırgız hakimiyeti Merkez Aziya'nın beylikü yolbaşılarını ayrıtayın bir coşkunya hüvüs dörüdüp paranok. Başka sözler bilen aydılığında Moskva regionunu öz behvitlerini koruyacaktığı arada açık signal verdi. Merkez Aziya'nın arsenalını üyüşüp yatan köp mümkünçülük yok. Ön Ukrayna faktörü kömökçü faktörün rolünü oynaptı. İnni o da yok. Bundan beylek, her bir lider Kreml bilen yekmeyek kalıyar deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Теперь его нет, отныне каждый из правителей остается с Кремлем один на один.
Сіз Посовет девлеттер ойынша білермен Александр Нарадецкийның шақты арайшыларылен таныш болыңыз.
Қырғызстанда тәрі конституция қабул еділді. Отынбаева президент болды. Юрдың келжі хақты экспертлер нәхіл пікірді.
Кейбір елде парламент системада жасаса болады екен, а қырғыздар парламент системаға өсіп кетшілей екен, да?
Түркмен қарағалпақ медені қатнашықлары.
Түркмен қарағалпақ медені қатнашықларының ұлы тарихы бар.
Өзбекстанда түркмен мектептерінің оқу кітаплары білен үпчін еділішіне әхейлі.
Бізді кітап кәрінді долымшығында 4 жыл болды.
Шуы бейлік мағлуматлары, көкпеттешіліклері дінілемек істесеніп, бүгін қоңшыларымызда атлы жүрейті программамызды душымыздан кетірмек. Программаның қептенің душымды күні Ашхабад вақты білен ақшым 8.06-да, 8.30-да, қептенің тейшімді күні ердін 8.06-да, Шейлігім Ямал Спутнигінде ердін 10.06-да эфир едік ер.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlaryň ýaly programmamyzy dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, soňky 2-3 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we beýlik halkara uramalar Amerikan elçihanasy tarapyndan adam hukuklaryna bagyşlanyp gurnalýany dürli okuw seminarlaryň geçirilýäni habar berilýär. Eseme şol çäreler netije berýärmi? Soňky döwür Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy özgördimi? Bu arada xabarçymyz Maysanyň taýýarlandygyny diňläliň.
Türkmenistanda dürli seminarlaryň, dürli halkara derejesindäki maslahatlaryň ýerine derli geçirilýändigi barada türkmen medpugaty ýazýar. Şol seminarlara gatnaşanlar dünýäniň standartlaryna laýyk gelýän bilim alýarlar. Emma iş ýüzünde özgörşigin göze ilmeýändigini türkmenistanly synçy we ýazyjy Aman Murat Bogaýew aýtdy.
Kâr buzoklarına olu özünün oyun neticesini berse de veriyen bir yönü. Metbuot çöl önkü metbuotluğu önkü devlet ideolojisine hizmet ediyen maşin mormonuna gadiye devrum cemiyetin adımların problemasını kozlayan materyal kapetlen ol ehli ve kulane urluk birliğe plan kâre durmuşa getirildi deyip belli etme uçun getirilir hemen veya hazırlarının iş yılında hiç kirli Niýetim görüp bolanak.
Munyň esas sebäbi ýurtda söz azatlygy, metbuat azatlygy babatda kämil kanunyň ýokdygy. Bar köni kanunyň hem iş ýüzünde işlemeýändigi diýip ol sözüni dowam etdirdi.
Metbuat azatlygynyň söz azatlygynyň depesinde gadagallygyň kenzuranyň bir kuş tane gurdusy hallana durul. Bir bir gazet jurnallar babatynda däl şeper görüşüp babatynda bir şol bir Yukarı çefertir, etkileyen bir tavetler bir tenzura anksinler, tenzura. Şu atlar, şol seminarlara katlaşan adamların, şol seminarlardan, okullardan alayan düşüncelerini amal etmeye hiç kirli mümkünçülük veren o.
Halkara kurumalar tarafından geçirilen seminarların gün tertibinde adam hukukları, oların Qoruluşu baradaqı mesele duruyar. Emma yurtta qarastad onsan hukuklarını qoruyucu kurumaların Cemgiyetlerin yoktuğu, bu meselenin hem aksayandığını bildiriyer deyip sinçilere ediyarlar. Fransiyadaki Merkez Aziya boyunca adam hukuklarını koruyucu asosiyasiyanın başlığı Nadejda Atayeva'nın pikirine göre bu yerde seminarları iyi verilen işgarların nehili prinsiplere göre saylanıp alınandığı mühim rol oynayar.
По какому принципу отбирают людей для участия в этом тренинге?
Türkmenistan'da adam hukukları meselesinde iş alıp barayan adamlar yurdun yürüytü kullukları tarafından idarlanıyorlar. Kimde kim öz hukuklarını korumak islese olur yürüytü sanıva girdiler.
Буквально все, кто пытается отстаивать свои права.
Bu seminarlar dine teoretik tayarlık beriyer. Emma adam hakları varı da iş alıp barmak mümkünçiligi Türkmenistan'da yok. Yurtta açık insan hukuklarını korumak bilen meşgul bolyan cemiyetin yoktuğu hem. Muna şayet bolup biliyer. Adam hukuklarını koruyucularda problemaları dolu öğrenmek hem de jurnalistler arkalı cemiyetçiligi yetirmek mümkünçiligi bolmalı deyip Атаева сөзінің үстіне етірді.
И через журналистов донести ее до общественности.
Халқары құрамалар тарапынан кечірілген чәрілерің нәтижелерінің көрінмейендігінің себәбіні. Өзбекстанлы адам құқықларының қорғаушысы саясат теоретигі Искендер Худайбергенов шейле түсіндірді.
Түркменстанды басқарып жатқан адамды дүние жәмиятының алдында өзіні демократия тарапдары көрсетті.
Elbette Merkez Aziyanın devlet başdonları beyli seminarları geçirmeye ruhsat beriyerler. Emma iş yüzünde amala aşırmağı mümkünçilik bermeyerler. Bunun hem sebebi yurdun demokratik ötüş yolunda baryandığını görközmek. Şeyle de insan hakları bağırıda hem kabir işlerin ediliyendigini, anhabit hem bu orda özgörsük gerizmek bağırıda, hareket ediyerdi diyen mağlumatı öz halkının ağına sindirmekten avarattır. Emma Türkmenistan'da yakın arada bu orda özgörsük bulmaz. Sebabı totalitar devletler demokratiya yakınlaşmağın değil de, ondan uzaklaşmağın yollarını gözleyerler.
Özgörsük kritiske hareket kıvamızı degen narsanı bildiriş.
Eytem Haçan ve Nehil yağdaydı bu çareler öz neticesini verir. Sayınçı Buhayev'in pikirine göre yurtta söz ve metbuğat adatlığı olsa yağday kovuluşur.
Bunun oğur paykasında ayını yaşıran aynanmaz değil ya. Özümüzden söz adatlığının metbuğat adatlığının yoktuğunu boynanmalıyız. Son aradan ayrılsa bir neyse münglet, yüz münglet gözler edilip dünyadan başka üstler ihberi çağırıp Kemlerden getirilip durulmadan hükmanlar. Şuna kulluk edilse, inhaş olum, getirilen kemlerler de neticeli olur. Yurdun yüzün açılır, halkın da yaşayış durmuş şartı ilerlemek bilen olur.
Adam hukuklarının koruyucusu Nadejda Atayeva, Türkmenistan'da dine siyasi batışların neticesinde şeyle de yurdun hükümet ağdaları bilen iş talışıyan investorlar üçün hem yurttaki insan hukukları meselesi Möhüm mesele bolup dursa, bu gurda özgörsüklerin bolmağının mümkindigini aytýar.
Siz Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayı bilen bağlı tayarlanan sinä dinlediniz. Ne olsa halkın sesi rubrikamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, Türkmen metuwatyna berilen habarda yakyny içilen hükümet maslahatynyň berine prezident Berdimuhammedowyň degişli ýolbaşlara her hepdeniň başyna ähli geçirilen hem planlaşdyrylan çäreler barada maglumat bermek üçin köpçülikleriň habar serişdeleriniň wekilleri bilen ýigdirli duşup durmağı tavşanını aydırlı. Eytem, şeyle duşuqları Türkmenistan'ın hədir kışırtlarını qurnamaq mümkün mü? Gelin bu mesele bilen bağlı Türkmenistan'lı sinçi, yazıcı Amamrad Buğayev'in qarayışlarını dinləlin.
Prezident Berdimuhammedow Ministerler Kabinetinin meclisinde yukarı vazife eyleyenleri her hepte mesut işyerlerine duşmağı aman edilen durmuşa geçirilecek işler var adı olar havardar etmeye görkünme verdi. Bu görkünme gününe orada giyin eyran bir tımsarı yazmazarlı. Ol tımsarlı beyan edilmeğine uğra şadip ıhlan edilen miras kışır şadadı şahat azim giymeye ağzın tutukkalarını baş verirne. Şahat azim giyen vatım 40 gedek zarp bilen top atılsın dip emir ediyye. Şadadı şahat azim giyye 40 gedek bayakı bir gedekim top atılmaya. Der kalıp bulun şahat. Baş vezirden hasabız doğruya. Baş vezir kıvlaya ile ben onu koşunmaşa tavşırdım deyip onun kazabından sıkıya. Koşunmaşa'yı şahın önüne dikili kazıya diyerler. Şahın ön kısavarını kaytıraya. Koşunmaş kıvlaya ile 40 gedek top atılmanlığının 40 sebebi var. Birinciden bizde top yok deyip kuruma başlarına yağdaya düşünen şah dayan. Sonku 39 sebebi aykmak gerek değerliye. Prezident Berdimuhammedow devlet derecesinde kodifa düğün öngün gelen adam değil. Ol Niyazov'un Türkmenistan'ı idare eden nur minister, hükmedin vicepremier vazifelerini işledi. Vicepremier vazifelerine Türkmen mekbotuna serencan verdi. Yine de bir yarım yıl semifalattan onun 5 yıllık prezidentlik mühlet tamamlanıyor. Yurda başkanlığı ediyen 4 yıllık oroy doğrunun devamını mekbotu çapmalayan materyallerin radyo televizyonu da efire verilen gökleşiklerin doğrunun tarafını ödemeyenlerin izleri tankıyız etti. Yönü devlet başkanlığının tankıyız verildikleri yer kertmeye prezidentin dille küyseyen mekbotu tele radyo gökleşikleri iş yüzünü peyda olmaya Yağdayın şehri halı olmanın 40 değerli ilk sebebi var. Birinciden yurtta söz metbuat adatlığı, onu kefil etken kamil devrevap kanun yok. Sağının kadarını duysar olan koşulma şeyinin dilüyle top yok. İkinciden yurtta neşir edilen günlülük hem de devrilen metbuatı, tele radyo kanalları, niyaz çırk devrindeki yakasa işli yarancanlar, çemesiller yoğurlaştırdı diye. Olar hakikati yayacak hak sözden hemmelerden meter çekiniye korktu. Çünkü hak söz bozuluyla sol yarancanlar ordusunun hakik keşfini iyi ruhsa ayağın edecek. Bir yada yurtta dine topun değerli topçuyunun da yokluğuna güven edecek. Başlık aitti, işlik aitti diyen söz dedim ister zamanında da. Karasızlık doğur diyenimiz hazır kullerde de yarancanların dilinin fenası. Sözler yine de işçilerine amal olur. Yani yukarı vazifeleri eyleyenler mekbot vekilleri ile her hepte duşar, yönü bir neyemi netice verir. Ol ayağını yer devlet siyasetini mahabatlandırayan propaganda maşininin kuvvetini önkü dönem arttırır. Eysem çıkalgan yerde. Türkmenistan'ın el hali yazıydı olsa da internetin işi yolu koyuldu. İnternette prezidentin öz sahibinin işini açısan iyi ortalığı yolu koymaz yer o. Adamla yurtta amal edilecek işler vardı. Kut prezidentin internet sahibinde yerleştirilen mağlumatlar arkalı havardar olsalar bu açısallığı taraf edilen mühim edim olurdu. Bu bir. İkinciden yılla küçük edip yurdun velayet merkezleri iyi şehirler bilen telemostlar olur. Bunu efire verilecek tele radyo yetkisiklerde prezidentin yurdun rayetlerinin sovarlarına cevap verme zeruriyet. Olsun. Odalı bilen uruhtaydan ilvarlan cemiyeti huvayalı gerek var. İmmetası da iş yüzünü açısan amal edilecek mekbo takımına devrulup kanun kabul edilmeli. Sonra birinciden oğunuzdan neyip iste vardı utanamaktan halas olurduk.
Siz Türkmenistanlı yazacağım amrat bu hayvan kara işler bilen tanış olunuz. Halkın sesi rubrikamdın mikrofonlarının himmeler için açıktığını yeni öğredek yatla diyarız.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasını nasib etmediğin temaları bu gedekçilerden ibaret. Futbol oyuncu bütün dünya çempionatı devam etiyor. Türkmenistanlı yaşlar bu yarışları tomoş etiyerler mi?
Türkmenistanlı daşa yurt telekanallarının transliyasyonlarına tomoş etmeye mecbur oluyorlar.
Nemis yaşları, yarışları Germanya'nın yığındı toporunun yenecekliğine ait yerler.
Da ist das 1-0 für Deutschland!
Neşe velasını size var olan Oğan Sağlı Türk'ün yaşları bu keserlerin çıkalığı özleyerler.
Elimizden gelse koyacak bu hükümet, bu hükümet etsin.
Kadirli yaşlar programımızın bu saniyini Seyşembe günü Aşkabat Vakfı ile saat 8.06'da 9.30'da, Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlerdilersiniz.
Hormatlı dinleyiciler, kıyısla saatlere kesmeden son gepleşkilerimizi devam ettirersin. Gepleye